Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Aš esu Jūratė Micevičiūtė ir labai džiaugiuosi, kad turiu šitą galimybę drauge su jumis skaityti Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Nes tai yra gyvenimas, kuris keičia gyvenimus, kaip labai teisingai pastebėjo brolis Jėzaus Jonas praeitose laidose, kuriuose irgi, kaip žinote, yra skaitoma gyvenimo knyga. Mes tai darome paeiliui. Vieną šeštadienį su jumis skyrių skaitau aš, tai dabar šiandien mes skaitysime trečiąjį gyvenimo knygos skyrių. Ir kaip pati Teresė sako, jame pasakoja, kaip gera draugija padėjo vėl pažadinti jos troškimus ir kokiu būdu viešpats pradėjo ją truputį apšviesti, kokia apgauta buvo iki tol. Tai čia jums truputėlį primenu tą priešistorę. Dabar ta gera draugija buvo augustinietės vienuolės, nes jauna Teresė, nu gal kokių 16 metų sulaukusią, 16-18, tėvas atidavė auklėti į augustiniečių vienuolyną. Dėl to, kad galbūt sužinojo, kad Teresė ten turi tokį lyg ir kavalierių, su kuriuo jinai draugavo 3 mėnesius, mes tą sužinojome antrame skyriuje, galite plačiau pasiklausyti ankstesnėje laidoje. Ir kadangi Teresės vyresnioji sesuo ištekėjo ir namai liko be moters, Teresė buvo likusi našlaitė nuo motinos, būdama 14 metų. Ir tada tėvas išsigandęs, kad čia reiškia blogą įtaką, lankosi pusbroliai namuose, tokia giminaitė koketiška ateina ir Teresiai visokius dūmus pučia į galvą. Tai tėvas nusprendė imtis priemonių ir atidavė ją į augustiniečių vienuolyną. Ir va tada Teresė pasakoja, kad iš pradžių maždaug savaitę, buvo labai nelaiminga, turbūt ilgėjosi pramogų ir dar galvojo, kad ką kiti žmonės pasakys, kad ją čia mergina atidavė į tą vienuolyną, tai greičiausiai jau bus prisidirbusi, bijojo kalbų, bet paskui pradėjo džiaugtis ta gera draugija ir labai nurimo. Tai va čia yra ta gera draugija, tai yra būtent augustinietės. Tai manau, kad tokios priešistorės užteks, o visa kita mes jau sužinosime, skaitydami pačią Teresę. Štai ką jinai pasakoja. Pradėjo man patikti geri ir sveiki pokalbiai su ta vienuole. Ta vienuole, kuri miegodavo tam pačiam miegamajam, kur ir merginos auklėjamos, nu tokia truputėlį kaip jų prižiūrėtoja gal buvo, už jas atsakinga. Ir čia Teresė sako, džiaugdavausi girdėdama tą vienuolę taip gerai kalbant apie Dievą, nes buvo labai įžvalgi ir šventa. Matot, koks svarbus yra asmeninis liudijimas? Ne tiek, kad jinai kalbėjo tuos dalykus, bet kad jinai ten buvo, savo pavyzdžių liudijo. Toliau, tokių dalykų klausymasis, man atrodo, niekada man nesiliovė teikęs džiaugsmų. Ji man papasakojo, kad tapo vienuole vien perskaičius Evangelijos žodžius, daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Tai šitoj vietoj taip norom nenorom nusišypsai, nesupranti, kad Teresė iš tiesų buvo tokia labai ambicinga mergina. Nes va tas daug pašauktų, bet mažai išrinktų, kaip tik tai kalba apie tą mažytę saujelę, kurie buvo išrinkti. Reiškia, tai yra tie, kuriems kartelė buvo labiau užkelta negu visiems kitiems. Tai kadangi Teresė pati sako, prieš tai jinai labai mėgo čiustytis, dailintis, ten gražus apdarai, kvepalai ir taip toliau, jinai siekė to išorinio tobulumo, tai dabar šitoj vietoj jinai mato kitą dvasinę kartelę, reiškia kitą kartelę, dvasinę kartelę, ir kad jinai gali būti užkelta aukščiau negu tas įprastas gyvenimo lygis. Daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Ir galva tas jos ambicingumas, kuris savaime, nu kaip ir nėra tokia labai gera sveikintina savybė, šitoj vietoj atlieka, nu, tokį labai gerą vaidmenį suvaidina. Toliau. Kalbėdavo apie tai, kaip viešpats apdovanoja tuos, kas dėl jo viską palieka. Ir čia vėlgi yra labai svarbus dalykas, nes šita vienuolė primena Teresei ne tiek sunkumus, kiek premiją. Reiškia, turi būti pozityvi motivacija. Mes neatsisakytumėm gerų dalykų, jeigu mes nesitikėtumėm dar geresnių. Tai dabar dar truputėlį grįžtant prie ambicijos, čia prisiminiau, kad nepaminėjau jums vieno dalyko, mes pažįstam dar vieną labai ambicingą šventąjį, kuris irgi šventumo kelią žengė būtent dėl savo ambicijos, ir tai yra šventasis Ignacas Loyola. Štai ką jisai pasakojo savo autobiografijoje, čia po to, kai sužeistas gulėjo lovoj ir jam atnešė skaityti knygų apie šventųjų gyvenimus. Skaitydamas viešpaties ir šventųjų gyvenimus, jis, čia pasakoja apie save trečiu asmeniu, sustodavo pamastyti ir pats sau svarstydavo. Kas būtų, jeigu aš padaryčiau tai, ką padarė šventas Pranciškus, ar tai, ką darė šventas Dominykas? Taip apmastė daugelį dalykų, kurie jam atrodė tinkami. Visuomet norėjo imtis didelių ir sunkių darbų ir jie atrodė jam nesunkiai vykdomi. Svarstydamas sau sakydavo, šventas Dominikas šitai padarė, tai ir aš turiu atlikti. Šventas Pranciškus šitai nuveikė, tai ir aš turiu padaryti. Čia va, iš Švento Ignaco dabar aš jums paskaičiau, bet kaip matot, mintis yra panaši kaip ir Teresės. Aha, mažai išrinktų, vadinasi, aš ten noriu, ar ne? Toliau, ši gera draugija pradėjo manyje naikinti blogosios įdiegtus įpročius. Nukreipė mano mintis vėl trokštėm žinųjų dalykų ir kiek apmažino didį mano nenorą tapti vienuole. O jis manyje buvo nepaprastai išaugęs. Tai tas nenoras tapti vienuole, nu tai čia aišku iš kur. Jinaigi buvo užaugusi ant riterių romanų, idealistiškų riterių romanų. Bet riterių romanuose tapti vienuole, nu nebuvo toks jau idealas. Idealas buvo turėti širdies damą, ten turėti kavalierių, kuris ten tau lenkėsi, aplink tave ten rėžė sparną ir ten tau rodo visokiausią dėmesį, va ta romantiška meilė. Tai apie vienuolišką meilę riterių romanuose nebūdavo rašoma. Nors. Kaip jau sakiau, vėlgi, riterių romanai, va, tą jos idealizmą pakurstė, ištikimybė svarba. Tas prisimenat, pačiam pirmam skyriui buvo, kur Teresė skaitydavo, va, tas amžinai, amžinai, amžinai. Taigi, riterių romanuose šitas amžinai, amžinai, amžina meilė irgi buvo išgarbinta. Ir dėl to, čia vienas, man labai patiko, vieno Švento Ignaco biografo posakis, sako, kągi, netgi riterių romanai, jeigu vertinami rimtai, geba išlaikyti nesuterštas kai kurias žmogaus rankų, burnos ir širdies erdves. Tai apie Teresę tą galima pasakyti. Reiškia, rankų, burnos ir širdies erdves. Tai, ką žmogus daro, ką žmogus kalba ir ko žmogus trokšta savo širdyje, į ką jisai nusikreipia. Tai kaip Teresė reiškia, bijodama pažeisti savo garbę, kai ko nedarė, kai ko nekalbėjo ir siekė va to amžinai, 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 to labai labai aukšto idealo. Tai čia būtų riterių romanų toks kaip pliusas. Toliau, kai matydavau kurios nors vienuolės ašaras, kalbant maldas ar kitas dorybės, labai pavydėdavau, nes mano širdis tuose dalykuose buvo tokia kieta, kad netgi visą kančią perskaičiusi, nie ašarėlės neišspausdavau. Dėl to man buvo skaudu. Tai čia ji mato išorinius pavyzdžius ir mato, kad kai kurioms vienuolėms tai yra tikra. Teresė savyje dar to nejaučia, bet jinai jau mato kitas, kurios tuo gyvena. O Teresė yra nu tokia didžioji tiesos ieškotoja, Teresė ilgisi tikrumo, tikro gyvenimo, tiesos. Ir jinai mato šitas vienuolės, turi prieš akis. Tai čia yra labai svarbu, labai svarbu. Nors tuo metu jos širdis, kaip sako, dar buvo tokia kieta, kad visą kančią perskaito ir dar tiek neįsijaučia. Dar nėra asmeninio santykio, dar nėra empatijos. Jinai dar nejaučia Kristaus kančios. Jinai dar dėl jo nelieja ašarų. Ir sako, dėl to man buvo skaudu, bet mato, kad kitos lieja, kad kitos jau tame tai išgyvena. Gero pavyzdžio svarba. Toliau. Praleidau tame vienuolynę 1,5 metų ir labai pasitaisiau. Pradėjau daug melstis balsu ir visas prašydavo pavesti mane Dievui, kad jis parodytų, kokiame luome turiu jam tarnauti. Tai čia yra klausimas, ką man toliau gyvenime daryti, kuo aš noriu tapti gyvenime. Tai dabar Teresės laikais moteriai pasirinkimų nebuvo taip jau ir daug. Jeigu mes pasižiūrėsime, kaip atrodė jos laikų avila, tai čia dabar aš jums pacituosiu iš savo knygos 17 šventos Teresės miestų, kaip atrodė Teresės laikų avila. Taigi, pagal 16 amžiaus vidurio duomenis aviloje gyveno 3000 šeimų, tai reiškia apie 10 tūkstančių gyventojų. Ir dabar, kuo užsiimdavo moterys? Teresės šeima buvo audinių pirklių priklausė sluoksniui, reiškia tokių audinių pirklių buvo 16, paskui jos tėvas visiškai liovėsi dirbti, reiškia tapo bajoru. Dabar, kuo galėjo užsiimti moteris, vat jeigu jinai būtų pasilikusi pasaulį ir būtų norėjusi dirbti ir užsidirbti savo pragyvenimui, sakykim taip. Dabar aviloje dirbančių moterų buvo tiek 7 valstietės, 13 skalbėjų, 19 verpėjų, 1 nėrėja ir 21 duonos kepėja. Tai jeigu Teresė būtų panorėjusi pasilikti pasaulyje, reiškia aviloje, darbo tokio moteriai kaip ir nebūdavo. jos vienintelis pasirinkimas pasaulyje būtų buvęs ištekėti. Atrodo, nu kame bėda, taigi jinai turėjo tą kavalierių, su kuriuo galėjo ramiai tekėti, bet čia yra vienas dalykas, žiūrėkit, jinai sako, tik vis dar troškau, kad tai nebūtų vienuolystė ir kad Dievas teiktųsi vienuolystės man neduoti, nors bijojau ir tekėti. Čia yra labai įdomus dalykas, kad matote, Teresė jau bijo tekėti, čia yra tokia pati realistiškiausia atrodytų išeitis, bet Teresė bijo tą išeitį rinktis. Kodėl? Moters gyvenimas tais laikais tikrai nebuvo rožėm klotas, netgi moters, kuri yra, sakykime, turtingo pirklio žmona ir tarsi turi tarnaičių, kurios ten buitim pasirūpina ir panašiai. Bet žiūrėkit, kaip Teresė perspėja seseris, čia jau džiaugiasi, kad pasirinko vienuolinį kelią ir sako, jūs irgi džiaukitės, seserims sako, basosioms karmelitėms. Čia aš dabar paskaitysiu gabaliuką iš tobulumo kelio, 26 skyriaus, 4 poskyris. Panašiai sakoma apie moterį, kaip ji turi elgti su savo vyru. Jei nori būti gera žmona, jam esant liūdnam, ji turi atrodyti liūdna, o esant linksmam, linksma, net jeigu niekada tokia nebūtų. Pagalvokite, nuo kokios priklausomybės jūs išsivadavote, seserys. Čia Teresės žodžiai iš tobulumo kelio, kad reiškia kitos basosios karmelitės irgi suprastų, nuo ko jos išsivadavo dėl to, kad būtent nepasirinko santokinio gyvenimo tais laikais. Ir čia irgi toks įdomus, mums dabar labai egzotiškai gal nuskambantis pamokymas, buvo toks pranciškonas, Franciskas de Osuna. Jis yra laikomas vienu pirmųjų pranciškonų reformatorių, toks labai dvasingas, parašęs dvasingų veikalų ir vieną iš jų trečiąją abėcėlę, paskui Teresė labai aktyviai skaitė. Paskui jinai ją minės, ar aš jums dar priminsiu Franciską Osuna. Bet kartu jisai dar buvo parašęs tokią knygą, tokį kaip pamokymą vyrams, kaip elgtis su savo žmona. Ir reiškia, tas dvasingas pranciškonas mokė vyrus, kad moterį svarbu žmoną uždaryti namuose, netgi jeigu jinai norėtų ten kažkur tai bėgioti į bažnyčią ir užsiimti kažkokiais pamaldumais, geriau tegul neišleidžia, o jeigu jinai vis tiek veršis, tegul sulaužo koją. Nes tada sulaužyta koja, ta moteris sėdės prie namų židinio verbdama ir tuo metu vyras geriau tegul jai kažką tai iš dvasingos knygos paskaito, kol jinai ten užsiėmusi verpė. Tai va toks buvo požiūris į tai, kuo turi užsiimti dora moteris. Reiškia, būti namų židinyje ir kuo mažiau kišti nosį į išorę. Ir va čia, kur Teresė pasakojo, va irgi, kad reiškia, jeigu vyras liūdnas, turgi turi būti liūdna, jeigu vyras džiaugiasi, turgi prie jo taikaisi. Tai buvo didžiulė nelaisvė. Tai buvo didžiulė nelaisvė. Ir pati Teresė protu suvokė, kad netgi ištekėjusi už mylimo žmogaus, jinai greičiausiai turės gyventi taip, kaip ir labai mylima jos motina, reiškia jos tėvo žmona. Koks sunkus yra ištekėjusios moters gyvenimas ir kiek mažai erdvės lieka, dabar sakytumėm, dvasiniam ieškojimui. Tam laikui, kurį tu gali laisvai, galų gale laisvai paskaityti knygą. Ir dėl to jinai protu suprato, kad vienuolynas jos asmenybei lyg ir geriau tinka. Bet kad jinai labai, ir vienuolyną labai nenorėjo būti vienuolė, nes kažkaip tokio modelio prieš savo akis dar neturėjo. Dabar jau vat augustinietės matė, bet riterių romanuose tokių romantiškų, nuostabių vienuolių kaip ir nėra, ar ne? Ir dabar va čia jos yra toksai labai įdomus prašymas. Prisimenat dar turbūt pakartosiu. Prašydavau, kad maldose mane pavestų Dievui, kad jisai parodytų, kokiame luome turiu jam tarnauti, maždaug, tai Dievuli, tu pasakyk, ar čia man tekėti, ar man į vienuolyną stoti. Bet vis dar troškau, kad tai nebūtų vienuolystė. Tai čia yra toks labai nuoširdžiai išreikštas būdas persakytas. Jinai pasakojo, kaip daug kas iš mūsų irgi meldžiamės, ar ne? Nesakome ten tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesie tavo valia, bet tegul tavo valia nenori, kad įvyktų toks ir toks dalykas. Tai reiškia, ten iš kokių 5-6 variantų paliekam Dievui vieną ir tada jau tiesie tavo valia. Reiškia, tiesie tavo valia, bet kad būtų tai tavo valia, kad sutaptų su maniške. Jeigu nesutampa, tada jau mums taip labai nepatinka. Tai čia irgi truputėlį dar primena iš Švento Augustino išpažinimų. Toliau Teresė daug kalbės apie šitą knygą, padarė jai didžiulį įspūdį, didžiulį poveikį, mes paskui matysim, Švento Augustino išpažinimai, bet tai irgi yra ten, kuris pasakoja apie savo atsivertimą, kaip jisai ilgai delsė, kaip jam buvo sunku palikti tuos mažus pasaulietiško gyvenimo džiaugsmus, reiškia savo sugyventinę, vaikutį, kad pasirinktų tai, ko iš tiesų jau troško visa širdimi, bet jo malda irgi buvo tokia, reiškia, viešpatie, tu mane pašauk, bet dar ne dabar. Dar ne dabar, nu dar truputėlį palauk, nu dar duok man pasidžiaugti va tais mažais džiaugsmeliais. Tu mane pašauk, bet dar ne dabar, va tas dėlsimas. Tai čia Teresė trypčioja lygiai taip pat kaip šventas Augustinas. Nu tik tai nuo mūsų, mes nuo jų skiriamės tuo, kad mes galbūt tik šiol dar trypčiojam, o jie vis dėlto žengia žingsnį. Bet aš jai užbėgu žakių. Taigi, vienuolystės nenorėjo, tekėti bijojo. Trečio kelio nėra. Senmergystė tais laikais nebuvo... Nu kaip, nebuvo tokio pasirinkimo tiesiog, moteris turėjo kažkur tai pasidėti. Taip, skaitau toliau. Tiek laiko praleidusi šiuose namuose, tame vienuolyne, jau kiek susigyvenau su mintimi apie vienuolystę. Nors ne tame vienuolyne, nes dorybingos jų praktikos, apie kurias vėliau sužinojau, man pasirodė pernelyg reiklios. Keletas jauniausiųjų man dėl to labai pritarė, o kaip man būtų pravertę, jei visos būtų laikėsi to paties nusistatymu. Tai čia vėlgi yra tasai momentas, kad tu matai, kad kelias, kurį tu lyg ir linksti rinktis, kad jis pareikalaus iš tavęs didelių aukų ir tu tiesiog nenori to atiduoti. Arba tu matai, kad tau ten labai didelę naštą užkraus ir tada sakai, nu dievulį, nu aš jau dabar man sunku savo gyvenimą nešti, o dabar tu man dar uždėsi čia kažkokią tai naštą. Ir tu tiesiog negalvoji tuo momentu, kad reiškia, jeigu Dievas siūlo savo naštą, pamenat, kur sako, ten mano jungas švelnus, tai jis sako, aš prieš tai nuimsiu tavo sunkų jungą, kurį tu velki, ir aš tau savo lengvąjį jungą uždėsiu. Ne tai, kad dar ant viršaus užrioglinsiu svorio, bet nuimsiu, ką tu neši, ir uždėsiu saviškį, ir tu skrisi kaip ant sparnų. O šitų atveju, nu, negalvojo, kad nu tikrai čia toks didžiulis apiplėšimas. Ir va tuo momentu, kai žmogus renkiesi, tu dar nežinai, teoriškai gal ir žinai, pamoksle gal jinai buvo girdėjusi tuos žodžius, bet jinai dar nebuvo to patyrusi, kiek tu gauni mainais. Tai čia cituoju iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus 29 eilutė. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar. Šiuo metu, ne kitam gyvenime, bet jau dabar, matot, šiame gyvenime, ne name, kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopai namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų. Ir paskui sako, kartu su persekiojimais. Va ir būsimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Nu, bet čia iki persekiojimų dar kol kas neužbėkim už akių, bet šitas šimteriopai jau šiame gyvenime yra nuostabus pažadas. Apie kurį mes paprastai neprisimenam, tai mes matom, at, kai sąlygos pasirodo pernelyg reiklios, kaip čia atrodė Teresiai žiūrint į augustiniečių gyvenimą. Ir tada žiūrėkit, kaip įdomiai jinai renkasi, toliau skaitau. Be to, kitame vienuolyne turėjau artimą draugę, todėl maniau, kad jei turėčiau stoti, tai tik į tą, kur jinai. Daugiau žiūrėjau, kaip įtikti savo jausmams ir tuštybei, nei kur būtų geriau mano sielai. Tai čia matot vėlgi, ir tai buvo įsikūnymo vienuolynas, kur gyveno toji Teresės draugė. Tai va tokiu labai žemišku kabliuku, viešpats, sukdamas ratais aplink Teresę, ją priviliojo ten, kur jinai galiausiai ir išskleidė savo pašaukimą, kur jinai galiausiai surado savo kelią. Ir dėl ko, dėl to kelio mes dabar apie ją ir kalbame. Kaip gerai, kad Teresė turėjo draugę tame kitame vienuolyne, ar ne? Toliau, taip kartais aplankydavo mane geros mintys apie vienuolystę ir vėl praeidavo ir negalėjau savęs perkalbėti. Ir va taip pusantrų metų va tose bejonėse. Ir tada va Dievas, sukdamas aplink ją ratus, pamenat, kaip jinai taip nuostabiai rašė antrame skyriuje, va tuoj pacituosiu, dar priminsiu, man regis jo didenybė suko aplink mane iš visų pusių, žiūrėdamas, kaip mane susigražinti prie savęs. Ir griebėsi tokios, nu kaip mums labai keistos priemonės, mums net turbūt netrodytų viliojanti. Skaitau. Tuo laiku, nors jau gyvenau nepamiršdama ieškoti savo vaisto, dar labiau troško viešpats paruošti mane luomui, kuris man buvo geriausias. Viešpats geriau žinojo negu jinai, matot. Davė man tokią sunkią ligą, kad turėjau grįžti į tėvo namus. Va toks Dievo merginimas. Mėly klausytojai, laidai įpusėjus primenu jums, kad klausotės Šventosios Teresės Avilietės skaitymų. Skaitome gyvenimo knygą Ir tai yra gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiandien su jumis trečiąjį gyvenimo knygos skyrių skaitau aš, Jūratė Micevičiūtė. Tęsime toliau. Ką tik perskaitėme tokį pribloškiantį sakinį, kad reiškia, kaip Viešpats ruošė Teresę jai tam pačiam geriausiam luomui vienuolystei. Kokį dovaną jai davė? Pasirodo, davė man tokią sunkią ligą, kad turėjau grįžti į tėvo namus. Tai dabar su tom ligom, žiūrėkit, kaip sako apie ligas šventasis Ignacas Loyola. Čia jisai rašo laiške vienai savo dvasios dukrai. Primenu ir štai ką. Šio gyvenimo ligos ir kitos netektys dažnai būna duotos Dievo, kad geriau save pažintume ir liautumės mylėję kūrinius. Dabar ką jis čia nori pasakyti? Kad reiškia, liga yra tas tikrovės prisilietimas, kartais žiaurus, labai skausmingas prisilietimas, kuris sugriauna mūsų kortų namelius. Mes ten būnam prisistatę savo svajonių pilių, visokiausių oro pilių, o čia staiga tikrovė dvelkteli ir mes pamatom ir savo ribotumą, savo silpnumą ir kaip mums reikalinga pagalba. Reiškia susitikimą su tikrove, kad geriau save pažintume, rašo Ignacas. Ir liautumės mylėję kūrinius, kad žinotumėm, kur prisirišti, kur reikia įsiinkaruoti, nes ligoje va tie tokie žemiški inkarai labai dažnai paveda. Toliau skaitau Švento Ignaco laiškų. Bet visą laiką galvotume, koks trumpas yra mūsų gyvenimas ir geriau pasipuoštume dorybėmis būsimajam, truksenčiam amžinai. Kai pagalvoju, kaip per visus šiuos dalykus Dievas aplanko tuos, kuriuos labai myli, jau nebegaliu liūdėti nei sielvartauti, nes manau, kad iš ligos Dievo tarnas pakyla, lyg pusę doktorantūros baigęs. Pasiruošęs palenkti ir skirti savo gyvenimą Dievui, garbinti ir jam tarnauti. Tai kaip matot, liga yra galimybė, bet ar mes išlaikysim tą doktorantūros egzaminą, čia jau tik tai nuo mūsų priklauso. O gal mes ten norėsim labai savęs gailėti, sakysim, ach, kaip čia Dievas mane nubaudė, už ką, kodėl, ką aš čia blogo padariau, tai tada čia jokio egzamino mes neišlaikysim ir doktorantūros neapsiginsim tokiu būdu. Reiškia, liga turi būti galimybė, vat būtent pozityviai nusikreipti į Dievą, pakeisti gyvenimo kelią, kažką laimėti, nepasijusti auką, nesavęs gailėtis. Bet aš vėlgi toli užbėgu į priekį, prie ligos dar reikės grįžti, nes Teresė turėjo labai daug ligų, kaip mes paskui pamatysim. Skaitau toliau. Kai pasveikau, tėvas nugabeno mane į sesers namus kaime, kad su ja pasimatyčiau, nes ji mane be galo mylėjo ir norėjo, kad su ja būčiau. Ir jos vyras taip pat labai mane mylėjo, bent jau mane visai plepino. Už tai irgi daugiausia suskolinga Viešpačiui, kad visada ir visur taip patirdavau. Tai čia Teresė vėl primena, kad turėjo tą žmonių dovaną, bendravimo dovaną. Visiems patikti ir įtikti. Bet dabar jinai ir pati norėjo patikti ir įtikti, čia buvo tokia jos prigimtis, jinai norėjo būti draugiška. Tai viena vertus tai sukėlė jai daug pagundų, kaip toliau matysim, bet kita vertus būtent už šito kabliuko užkabinės Dievas ją patraukė. Pasižiūrėkit, kaip tai vyko. Pakeliui gyveno vienas mano tėvo brolis, labai išprusęs ir didžiai dorybingas našlys, kurį Viešpats irgi pamažu ruošė sau. Jam panorėjus, dėdei panorėjus, pasilikau pas jį keletą dienų. Jis lavinosi skaitydamas geras knygas gimtąją ispanų kalbą ir dažniausiai kalbėdavo apie Dievą ir pasaulio tuštybę. Dabar tos geros kalbos, jos kažką atliepia galiausiai mūsų viduje, nes vėlgi čia, kaip Maceina labai gerai rašo, mes turime savyje tą didžiulį ilgesį, didžiulį troškulį ir dėl to Evangelijos žodžiai turi galę jį atliepti. Tai šitoj vietoj dvasingos knygos, kurios kalba apie Evangeliją, apie Dievo žodį, jos nuskambėjo Teresės širdyje. Nuskambėjo. Toliau. Dėdės paprašyta jam skaitydavau, nors tokios knygos nebuvo man mielos, bet rodydavau, kad taip, visada be galo stengiausi suteikti pasitenkinimo kitiems, net jei mane tai vargino. Tai čia matot, va tas jos prigimtinis noras įtikti kitiems žmonėms, būti draugiškai. Ir štai dėdė paprašo skaityti knygas, šiaip tos knygos Teresiai atrodo nuobodžios, dvasinės knygos, jūs patys žinot, tai nėra joks romanas ten apie meilę ir ten santykius ir taip toliau. Teresė buvo pratusi prie riterių romanų, tačiau dėdė paprašo ir Teresė jam skaito ir netgi apsimeta, kad jai patinka. Tai va čia tas noras įtikti ir per tai dievulis ją užkabino. Šitoj vietoj dievas ją užkabina, patraukė per tą jos nu, prigimtinį kabliuką, kuris savaime nėra nei pliusas, nei minusas, kaip toliau pamatysim. Jinai ir pati taip komentuoja. Sako, visuomet be galo stengdavausi suteikti pasitenkinimo kitiems, net jei mane tai vargino, kitoms tai būtų dorybė, o manyje virto didžių trūkumų, nes dažnai elgdavausi labai neapdairiai. Tai čia paskui tolimesniuose skyriuose mes pamatysim, kaip Teresė šitas būtent jos polinkis labai išblaškė ir vėl patraukė atgal žemyn prie žemiškų dalykų, kai jinai jau tiesiog buvo pasirinkusi ir troško visą savimi įsikipti dangaus, įsikipti dangiškų. Bet jau vėlgi užbėgu už akių, mes prie šito dar grįšim. Ir čia Teresė šūkteli raštu. O Dieve, ko griebėsi tavo į didenybė, kad pamažu paruoštų mane tam luomui, kuriame panoro pasitelkti mane, savo tarnauti. Ir šitaip be mano noro privertė mane prisiversti. Kai baisiai dabar skamba tie žodžiai, be mano noro privertė mane prisiversti. Čia reikia suprasti stoti į vienuolyną. Tai ta mergina neturi pašaukimo. Kas čia darosi? Bet apie tai mes dar pasikalbėsim. Ir sako, te bus pašlovintas per amžius, amen. Bet skyrius dar tęsiasi. Pabuvau ten nedaug dienų, bet Dievo žodžiai skaitom ir girdimi, o ir gera draugija taip stipriai veikė mano širdyje, kad pamažu suvokiau savo vaikystėje žinotą tiesą, jog viskas yra niekas. Kokia yra pasaulio tuštybė ir kaip greitai pasibaigė. Ir baime, kad numirusi eičiau į pragarą. Tai šitoj vietoj vėl mums užsidega visos lemputės, nes mes kaip tik labai nenorim, kad mus kažkas gazdintų pragaru. Ir ta pragaro baimė mums atrodo, nu toks viduramžiškas dalykas, nu toks nereikalingas, nu kam bijoti pragaro, nu kam jūs žmonės gazdina tuo pragaru, bet bažnyčiai labai dažnai prikiša tuos dalykus. Bet dabar šitoj vietoj mes matom, kad Teresiai konkrečiai vat jos gyvenimo kelyje, būtent baimė, kad numirus eičiau į pragarą, renkantis vienuolyną, jei tapo, nu ko nesvarbiausia paskata. Paskui jinai pati juokaudavo, yra pajuokavusi, sako, ištekėjau iš išskaičiavimo, o paskui įsimylėjau. Reiškia, į vienuolyną įstojo didžia dalim iš pragaro baimės, o paskui įsimylėjo Dievą. Tai reiškia, baimė, netgi pragaro baimė, nėra blogai. Ir dabar šitoj vietoj, vat apie tą, apie Dievo baimę, gal reikėtų pasakyti porą žodžių, prie to mes dar irgi sugrįšim, nes iš tiesų ta tokia vergiška baimė, iš tiesų tai yra bausmės baimė, vergiška baimė, jinai gali nuvesti prie sūniškos baimės. Iš pradžių tu bijai, kad galvoji, kad Dievas yra tas griežtas šeimininkas, kuris tave nubaus ir dėl to jam tarnauji, bet paskui betarnaudamas tu Dievą geriau pažįsti ir pradedi jau bijoti jį įskaudinti, tu jį pamilsti. Tai jau yra sūniška baimė, sūnaus dukters baimė, įžeisti tą, kuris yra toks geras, kuris tiek dėl tavęs daro, tiek dovanų tau duoda, taip tave apipila dovanomis netgi tada, kai tu esi visiškai to nenusipelniusi. Reiškia, vergiška baimė yra geriau negu jokios Dievo baimės neturėti, nes tai gali tapti keliu į Dievo tą tikrą, į Dievo meilę ir į tą Dievo baimę, kai tu jau jo bijai kaip sūnus, kaip duktė. Tai čia taip labai trumpai apie tą pragaro baimę Teresės, jinai pat irgi apie tai yra kalbėjusi. Ir toliau sako, nors mano valia dar nesidavė palenkiama į vienuolystę, mačiau, kad tai geriausias ir saugiausias būvis, tad žingsnis po žingsnio pasiryžau versti save jį pasirinkti. Teresė prisivertė pasirinkti vienuolystę. Jinai prisivertė protu ir jos pagrindinė paskata, galima sakyti, buvo ta baimė eiti į pragarą. Toks truputį keistas pašaukimas, ar ne? Verčia susimastyti. Šitaip kovojau 3 mėnesius, versdama save tokiais argumentais, kad vienuolystės vargai ir skausmas negali būti didesniniai skaistyklos, o aš pati esu tikrai nusipelniusi pragaro, ir kad netoks jau didelis dalykas bus gyvenimo laiką praleisti tarsi skaistykloje, jei paskui eisiu tiesiai į dangų. Štai ko troškau. Tad man regis renkantis luomą, vergiška baimė mane skatino labiau negu meilė. Čia va tas ištekėjau iš išskaičiavimo, paskui įsimylėjau, kaip paskui Teresė pakomentavo. Toliau. Demonas man įteikdavo mintis, kad esu išlepusi ir nepajėgsiu ištverti vienuolystės vargų. Tai šitoj vietoj Šventas Ignacas pasakytų, kad yra normalus dvasinio gyvenimo etapas. Dabar pats Šventasis Ignacas irgi yra pergyvenęs savo dvasios kelio pradžioje tokį gundimą. Būdamas Manresoje, kuris praleido 11 mėnesių po savo atsivertimo, čia jau po sužeidimo, kai jau atsivertė, iškeliavo į piligrimystę, jisai patyrė tokį, nu, tokią įkyrę varginančią mintį, ar ne? Jam atėjo viena įkyri varginanti ir jo gyvenimo sunkumus išryškinanti mintis. Atrodė lyg kas sielos gelmėje sakytų. Ir kaip galėsi iškęsti tokį gyvenimą per 70 metų, kurie tau duoti? Tačiau į tai taip pat viduje energingai atsakydavo, nes jautė, kad šitai ateina iš priešo. O nelaimingasis, ar gali man garantuoti nors vieną gyvenimo valandą? Taip nugalėjo šią pagundą ir vėl buvo ramus. Tai buvo pirmoji pagunda. Tai dabar, kaip matote, įžengusi dvasinį kelią, pradeda kai kas demonas, reiškia visą laiką stengtis kaišioti pagalius į ratus, ypač, kaip sako Teresė, jeigu jaučia, kad iš to vieno žmogaus atsivertimo gali būti labai gerų, labai didelių vaisių. Ir kad tas vienas žmogus, kaip geras karvedys, gali paskui save pas Dievą dar daugiau sielų patraukti. Tai kadangi demonas jau tai nujaučia, jis labai stengiasi žmogų atbaidyti ir jam rodo tuos baisius vargus, kiek tu visko turėsi atsisakyti. Tai dabar Šventas Ignacas jau pats patyręs tokį gundimą vėliau, jau kai baigė mokslus, rašo pamokymus savo dvasios dukrai. Reiškia, pasakoja būtent, kokiu būdu, kokiais etapais demonas gundo. Reiškia, pirmasis gundimas. Norintiems ir jau pradedantiems tarnauti Dievui, mūsų viešpačiui, priešas, paprastai pridaro trukdžių ir kliūčių. Tai pirmasis ginklas, kuriuos stengiasi sužeisti, kitaip tariant, skatina būkštauti. Kaip ištversi visą savo gyvenimą su tokiomis atgailomis, nesidžiaugdama artimaisiais draugais nei turtu, vienatvėje ir be menkiausio atilsio. Ir išganimą tugi gali pasiekti kitaip, be šitiekos pavojų. Tai pabrėždama sunkumus, priešas mus įtikinėja, kad gyvensime ilgiau nei apskritai, koks žmogus kada nors yra gyvenęs. Ir nuslepia, kiek malonumų ir paguodų viešpats suteikia savo naujajam tarnui, jei tik šis prasiveržia pro anas kliūtis, pasirinkęs noriai kentėti su savo kūrėju ir viešpačiu. Čia yra pirmasis velnio ginklas. Ir mes matom, kad ant Teresės jisai tą ginklą išbandė. Ir vėlgi, Teresė intuityviai, instinktyviai, gynėsi taip, kaip paskui Ignacas sako, kad ir reikia gintis. Reiškia, pasirinkęs nori kentėti su savo kūrėju ir viešpačiu. Tokiu būdu tu prasiverži pro tą kliūtį. Tai Teresė tą ir darė, štai ką jinai rašo. Nuo to gindavausi, prisimindama, kokius vargus iškentė Kristus. Ir kad nebūtų per daug, jei ir aš šiek tiek dėl jo pakentėčiau. Ir kad jis man padės ištverti. Rodos taip galvodavau, nors nesu tikra dėl šios paskutinės minties. Tomis dienomis patyriau daugybę gundimų. Ir paskui, kai skaitysime tolimesnius skyrius, mes matysime, kad tos didžiulės pagundos Teresiai baigėsi sulygta akimirka, kai jinai peržengė vienuolyno slenkstį. Bet iki tos slenkščio jinai pati save atvedė prievartą. Tai mato, šito vietoj mums Teresė tiesiog pirštu prikišamai parodo, kaip kartais yra svarbu rinktis būtent protu, rinktis valingai, pasverti galimybės ir eiti ten, kur būtent protas sako, kad tau bus geriau, nors tau galbūt labai nesinori. Ir netgi va tas balsas kažkoks tai šnipžda, kaip tu tiek ištversi, tu čia esi išlepusi, tu nepakelsi, tu nepaveši, čia per daug sunku. Rinkimasis protu ir pasitikint Kristaus žodžiu. Žodis yra labai svarbus. Pažadas yra labai svarbus. Mes esam pažado žmonės. Biblija yra pilna Dievo pažadų. Tai dabar tikėjimas yra pirmiausiai patikėjimas Dievo pažadu. Jeigu mes patikim Dievo žodžiu, mes žengiam paskui jį. Netgi jeigu savo jausmais, mes tam priešinamės. Nes savo vidu mes galime būti prisistatę labai daug oro pilių, o dar ir demonas padeda. Čia dar vienas dalykas, kurį mes matysime toliau gyvenimo knygos puslapiuose, kad demonas Teresė yra tokia tikrai labai reali, egzistuojanti pykčio jėga, blogio jėga. Bet apie tai čia vėl užbėgu truputėlį už akių. Bet va čia atkreipkite dėmesį, kad Teresė rinkosi protu. Reiškia, jinai nejautė pašaukimo. Jinai pasirinko pašaukimą valingai, pasvėrusi skirtingas galimybės. Ir pragaro baimė suvaidino nemažą čia irgi vaidmenį. Dar čia susimastyti. Paskutinė pastraipa šitos trečiojo skyriaus. Prasidėjo man smarkus karščiavimai, dideli alpuliai. Mano sveikata visada buvo silpna. Teikė gyvybės tai, kad pamėgau geras knygas. Skaičiau Švento Jeronimo laiškus ir jie man suteikė tiek drąsos, kad pasiryžau apie tai pasakyti tėvui. Apie savo pašaukimą pasakyti tėvui, čia jinai nori pasakyti. Kas man beveik prilygo abito apsivilkimui. Tai branginau garbę, kad man regis niekaip nebūčiau atsitraukusi nuo to, ką jau kartą pasakiau. Čia atkreipkite dėmesį, koks svarbus yra žodis. Reiškia, vien tuo, kad jinai pasako savo tėvui, aš noriu stoti į vienuolyną, jinai jau įsipareigoja. Žodžio svarumas. Mes šiais laikais esam tiek užlieti žodžių jūros, kad mes esam praradę jausmą, koks galingas yra žodis. Tai dabar visi, va tie mano mylimi, 16 amžiaus ispanų mistika ir kryžiaus Jonas, ir Ignacas Loyola, ir Teresė Vilietė, jiems visiems buvo labai svarbus žodis. Ne tik Dievo pažadas, reiškia pasitikėjimas tuo, ką Dievas žada, kad dangus yra pažadėtas. Ir tu turi įsikipti į tą, atrodo, pliką pažadą, kuris nuo jokio kūniško apčiuopimo nieko dar tau neduota. Tu įsikimbi tą tokį tuščią, atrodo, žodį, kuris tik tai nuskamba ir dingsta, ar ne? Tai netgi žmogaus žodis, koks yra svarus. Taip pati Teresė paskui, kai įsteigė basųjų karmeličių vienuolynus, vienas iš dalykų, kuriuos labai pabrėžė, tai buvo toks, kartais netgi aklas paklusnumas. Bet dabar tai, kad ten gyvenančios vienuolės turėjo paklusti kiekvienam vyresniosios žodžiui, aišku, jeigu neliepia daryti nuodėmės, čia tokios labai natūrali riba, apie tai net kalbos nėra. Bet netgi jeigu kvailystė kažkokia tai paliepė, tai dabar tuo pačiu įpareigodavo vyresnėje labai labai sverti savo žodžius. Nes įsivaizduokit, jeigu ten vyresnioji sako, tai dabar tu ten eik ir pulk į balą, tai ten jauniklė kokia eina ir puola į tą balą, ar ne? Tai dabar vyresnioji tiesiog turėdavo pasverti kiekvieną savo žodį, ką jinai toms jauniklėms sako, ką jinai joms liepia. Žodžio svarumas. Ir iš tiesų tokių svarbių žodžių mūsų gyvenime iki šiol yra. Žodžių, kuriuos mes ištariam, ir tas žodis tampa kūnu. Tai čia geriausias pavyzdys, tai yra santuoka, nes bažnyčios sakramentas, šliūbas, tai santuoka tik tai palaimina. Bet iš tiesų, tai yra dviejų žmonių tarpusavyje vienas kitam duotas pažadas. Tai dabar aš pažadu savo būsimam vyrui, kad aš jį iki mirties ten džiaugsme ir liūdesį mylėsiu ir taip toliau, žinot tą formulę. Ir dabar ant mano pažado tas kitas žmogus stato savo ateitį. Jis tiek pasitiki mano žodžiu, kad jisai keičia savo gyvenimą. Ir aš statau ant jo pažado. Tai dabar, jeigu mes žodžiais pradedam švaistytis taip visiškai lengvai į kairę ir į dešinę, tai mes prarandam pasitikėjimą vienas kitu. Nes mes jau žinom, kad kito žodis man nieko nereiškia. Aš negaliu juo pasitikėti ir negaliu ant jo statyti savo gyvenimą, nes šiandien jisai pasakė baltą, rytoj pasakys juodą, sakys, aš persigalvojau, ar ne? Tai žodžio svarba. Ir galbūt mes tokie nesaugūs dabar jaučiamės būtent dėl to, kad mes įpratome per daug nepasitikėti kitų žodžiais. Tai dabar pasižiūrėkit, kaip rimtai Teresė žiūri į savo žodį. Tai yra svarbu. Nes kaip mes elgiamės su kito žmogaus žodžiu ir su savo burna, jeigu mes nepasistatom sargo prie savo lūpų, ar ne? Tai mes tiesiog greunam pasitikėjimą kito žmogaus. Tai jeigu mes patys įprantame neatsakingai elgti su savo žodžiais, mes įprantame neatsakingai nepasitikėti ir Dievo pažadu. Tai turbūt jis irgi toks pats plepys, kaip aš. Šiandien pažadėjo, rytoj pamiršo, ar ne? Labai svarbu treniruotis savo žodį, darant patikimą ir pasitikint kito žodžiu. Bet čia truputėlį vėlgi užbėgu visą laiką už akių, čia tos svarbios temos, mes prie jų grįšim. Užbaigiu skyrių. Dabar tėvas taip mane mylėjo, kad jokiais būdais nepajėgiau jo įtikinti. Nepakako ir kitų mano paprašytų žmonių valdavimų. Matot, ir 16 amžiui tėvai nenorėdavo, kad jų dukros stotų į vienuolyną. Daugiausia, ką pavyko iš jo išgauti, tai kad jam užbaigus dienas galėsiu daryti, ką panorėjusi. Tačiau tuo metu jau bijojau savęs ir savo silpnumo. Teresė jau žinojo, kad į žemę traukianti aplinka ją patrauks prie žemės, kad jinai nesugebės atsispirti. Jinai norėjo bėgti į saugią aplinką, nes jau žinojo, kad savo gebėjimo atsispirti dar negali pasitikėti. Tai va, jau bijojau dėl savęs ir savo silpnumo, kad nepasukčiau atgal. Dėl to man atrodė, kad tai, reiškia delsimas, man neišeis į naudą. Ir pabandžiau to siekti kitu keliu, apie ką tuoj papasakosiu. Apie tai jinai pasakos ketvirtame skyriuje. Klausykitės tęsinio laidos, skaitome Šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiandien su jumis trečiąjį gyvenimo knygos skyrių skaičiau aš, Jūratė Micevičiūtė. Labai jums ačiū, kad klausėtės ir gražios dienos.